Když budeme chtít mluvit o Janu Amosovi jako o učiteli, tak zcela jistě můžeme každý vzpomenout na to, jak jsme se s ním setkali a co to kdy pro nás znamenalo. Jde mluvit o jednotlivých jeho spisech, jde mluvit o tom, co se toho vyučování týká. A já, protože budu trošku hrát o čas stále, tak bych se zeptal vás, není nás tu moc, tak si to můžeme dovolit, co vás napadne, když se řekne Jan Amos Komenský a učitel. Napadne vás nějaké konkrétní dílo? Proč o něm mluvit jako o učiteli? Moderního vzdělání, ano. Ono to s tím možná úplně souvisí, protože jeho počáteční zkušenost se vzděláním nebyla úplně dobrá. On jak vyrůstal, tak postupně přicházel o rodiče, dvě sestry a žil jako sirotek ve městě, které zničilo bočkajovské povstání, protože to město leží na hranicích Slovenska a Moravy. Ta strážnice, kde byl, a ti bočkajovci přišli a vypálili ji a on s tama chudák utekl i s tou tetou a nic jim nezbylo. Ale tam už začal chodit do školy. A ta škola, byla to bratrská škola, ale ta škola neměla moc velkou a moc dobrou úroveň. On sám si na ní zpětně spíš stěžuje, že se tam neseznámil s tím, co bude nejvíc potřebovat a že sám se tomu, co velice potřeboval pro svůj život, začal učit relativně pozdě, až když se dostal do trochu lepší školy, bratrské školy v Přerově. A tušíte, na co si stěžuje, že se neučil, že ho nenaučili v té škole, v té strážnici? Máte odvahu si tipnout?
Zemědělství?
Zemědělství to zrovna není. Je to něco možná daleko subtilnějšího. Řeknu jednoduše, je to určitý jazyk. Latinu, ano. Nenaučili ho latinsky. Tuto latinu, což byl tehdy velice nutný prostředek pro vzdělání, pro jakékoliv vyšší vzdělání. A já sám do dneška trpím tím, že mi doma neustále vytýkají, vy jste na průmyslovce neměli latinu. Když zmíním nějaký výraz a řeknu ho většinou špatně, tak tohle je doma častá připomínka, že jak je ve filmu Marečku, podejte mi pero, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále, tak mě tady toto s mým vzděláním dopřáno nebylo, byť jsem to dotáhl dál než na toho skladníka ve šroubárně. A je tu ta situace, že on se tu latinu začal učit, až když mu bylo 16, což bylo pro tehdejší věk už relativně pozdě v Přerově, v bratrské škole, kde si jeho schopností a znalostí všimnul senior Lánovský, který tam byl správcem tehdejší jednoty bratrské a který ho doporučil tomu, komu patřilo tehdejší panství. A protože to byl člověk, který je úzce spojen s naším krajem, byť ne s naším městem, naše město Třebíč patřilo jeho manželce, nikoli jemu, ale tu osobu bychom mohli dát dohromady. Tušíte, kdo to mohl být? Výrazná osoba předbělohorské doby pro Moravu, jedna úplně nejhlavnější tehdy osoba na Moravě, které patřilo, jeho manželce patřilo třebíčské panství, ta jeho manželka byla z Valdštejna a mu patřilo náměštské panství. Žerotínu, ano, takže byl to Karel starší ze Žerotína, který zainvestoval do Jana Amose Komenského a poslal ho studovat do Německa. Poslal ho studovat do Heidelbergu, respektive do Heckbornu A on tam studuje velmi dobře, zažívá krásný čas, stihne to studium velmi rychle a vrací se na Moravu, kde se stává v Přerově učitelem a po několika letech je ordinován i za kněze jednoty bratrské, ale v té době už se věnuje tomu učitelství. A to, ta jeho tehdejší učitelská doba i s tím studiem a je podle těch jeho spisů a toho, co on zažívá, spojena s velikým nadšením. On zažívá to, že se setkává s lidmi, kteří mají jednak sami encyklopedické znalosti, ale sami také encyklopedie vytváří. A on po svém návratu začíná vytvářet česko-latinský samozřejmě slovník, který mu po 30 letech práce zhoří v Lešně, ale začíná s ním už tehdy, protože se proto natchnul, protože to vidí jako potřebné k tomu, abychom my jako Češi byli schopni překládat to, co je pro nás důležité z toho tehdejšího hlavního jazyka, z té latiny. A chce to do toho vtáhnout. A dá se říct, že v té době je i podle dalších těch jeho spisků a vyjádření nadšený z člověka a je nadšený z toho, co se děje. Vnímá i ten kvas té doby, ale sám, protože zažívá tu dobu, že se žení, jde na svůj první sbor, tam učí, vzdělává lidi a funguje to, tak je to pro ně super. Potom najednou přichází pro něj veliká chladná sprcha v podobě začátku 30-leté války, kde on je pronásledován, jak jsme o tom mluvili už minule, ale je pronásledován i z toho důvodu třeba, že se účastnil korunovace Fridricha Falckého. Takže nebyl úplně bezvýznamnou osůbkou, je tam zaznamenán. A ten člověk, na kterém panství ležel ten Fulnek, tak byl aktivním odpůrcem Habsburků, takže na ně tam byl ještě zaměření víc. On zanechává manželku v Přerově, manželka umírá a on v té době najednou poznává trochu z jiné strany. A když vezmeme ty jeho tehdejší spisy, tak zjistíme, jako kdyby se tam učil zas trochu jinak. Už tam není to nadšení z toho poznávám, dávám dohromady vědomosti, které předávám, protože je to super, vidím v tom krásu božího stvoření, vidím v tom to, že se o mě Bůh stará a že se chce postarat i o ty lidi okolo. Najednou je v tom zápas o to, jak být potěšen a jak potěšit ty druhé. Kde vzít naději? Když najednou celé je to rozprášené, to, co jsme se tady snažili, to, co tu nějakých 150 let, respektive možná i víc, funguje a roste pomalu, tak jako by bylo ztraceno. My, pastýři, musíme odsud utéct a jak tady mezi nás ty lidé přežijí? Jaké to bude s jejich vírou? Jak to bude s jejich vztahem k Pánu Bohu? A vypadá to, jako kdyby to celé řešil rezignací. Že zní určitá možná až skoro melancholie a deprese z těch jeho spisů. Jako je truchlivý, labyrint světa, ráj srdce, hlubina bezpečnosti, které v té době vznikají. A on tam opravdu je smutný a není mu dobře. Ale ta jeho rezignace není rezignací, která znamená všecko vzdát. Ta rezignace vychází právě z té latiny, kterou možná zase použijí špatně, ale to jeho rezignáre je, já se oddávám Pánu Bohu, který se mnou tady tímto projde. Já se poddávám Pánu Bohu a mohu s ním tady tímto projít. Protože se na něj spoléhám. A vám všem ostatním doporučuji to samé. A tady z tohoto Komenský vychází možná ještě potěšen těmi proroky, které postupně potkává. V té době potkal Kotera, potkal Poňatovskou, kterou přibírá do své rodiny po té, co se po druhé ožení a vychovává ji, protože to byla mladá holka. A odchází do Lešna, kde vlastně znovu najednou řeší situaci. Nás je tady tolik kazatelů a co budeme všichni dělat v tom městě. Protože museli odsud utéct hlavně ti kazatelé, kteří byli vypovězeni. Ti prostí lidé mohli za určitých okolností taky prchnout, ale pro ně to bylo daleko náročnější, protože nemohli si sebou vzít vůbec nic, museli prchat tajně. A ještě s rizikem, že budou u toho pronásledování. Tak je jich tam víc kazatelů než těch ostatních. A Komenský to řeší tím, že on sám se věnuje škole, kterou tam založil. A pro tu školu a s určitou nadějí, že si třeba, protože stále žijí tím, a že se vrátí, že to nebude dlouho trvat, že budou dlouho v tom exilu, tak tam začíná pro ně vytvářet učebnice. A jednou z těch učebnic je asi jeho nejznámější tady pedagogické dílo, která se právě také týká té latiny a výuky latiny. Víte, jak se jmenuje? Brána jazyků otevřená nebo do kořán. Tu píše někdy kolem roku 1631, kdy už tam prostě je, funguje, a najednou se stává to, že tady ta učebnice se opravdu šíří po Evropě a používají jak protestanté, tak katolíci. A Komenskému to otvírá ne, což bychom čekali dnes, že na to má copyright a že tím pádem jako na tom vydělá, ale otevírá mu to dveře k dalším lidem. A dokonce i lidé, kteří potom s ním v nějakou chvíli pro jiné jeho názory nesouhlasí, tak tady ty jeho učebnice propagují a doporučují. A on najednou, protože se ho ptají, a co píšete dalšího, říká, víte, já si myslím, že je potřeba udělat tady tu všenápravu. A najednou získává lidi, kteří ho kvůli tomu pozvou do Anglie. On se vydává do Anglie, tam zažívá anglickou revoluci, pak se tam zase prchá a pak se dostává do pozice, že najednou je i tou svou církví uvolněn k tomu, aby psal učebnice pro jiná. Protože tehdejší zbrojmistr švédské armády, Nizozemec Ludvík de Heer, má ve Švédsku své oblasti, které nějak kolonizuje a kde chce, aby vyučoval. A on píše pro tady toho Ludvíka de Chéra ty učebnice. Dává to dohromady, drží ho to nějakou dobu, trpí tím, protože chce dělat něco jiného, ale píše ty učebnice, plní tím zadání, které dostává. Po nějaké době se vyváže tady od toho Ludvíka de Chéra a ty jeho učebnice nebyly neúspěšné, on se setkává se švédskou princeznou v té době a ta švédská princezna se s ním baví latinsky na základě toho, že ji učili z té jeho učebnice, která prostě byla pro tu dobu moderní, nebylo to pouhé memorování, má tam prostě ty pedagogické prvky, které známe a které používáme. A on poté, co je tady uvolněn od těch Švédů, tak se dostává do situace, že putuje a je pozván do Šárošpataku, což je v Sedmihradsku, k tamnějšímu vévodovi Rákocimu, a aby tam řídil gymnázium. Je tam pozván panem Tolnajem, který tam učí a vede to gymnázium a slibují si od něj, on nám pomůže zavést to správné, rozumné současné vzdělávání. A on tam přichází a přináší určitou metodu, kde v podstatě vytváří, aby si ti lidé ty věci lépe zapamatovali, tak s nimi hraje divadlo. Které to divadlo je vyučující. A kdybychom si dnes tady zkusili nějakou z těch jeho her zahrát, tak nás to nebude bavit. Protože to opravdu bylo divadelní hra na to, aby se naučili latinskou gramatiku, na to, aby se naučili, jak to bylo s tou filozofií řeckou a jak to tam prostě se odehrávalo. A on tam vidí toho člověka, kterého prostě chce, aby nebyl jenom tím robotářem, který se to naučí slepě, ale který to porozumí a bude to schopný používat. A vidí také to, že to používají jezuité, kteří tady ty hry dělají už dlouho, takže to není nic jiného než učební prostředek a proč bychom je my nemohli použít také, když těm jezuitům to funguje. Ale s tím, že to používají ti jezuité, naráží u těch, kteří ho pozvali. Na jednu stranu jsou nadšení z toho, že ty děti těch šlechticů se to naučí. Na druhou stranu ten ředitel Tolnai se s ním dostává do sporu, protože proč bych to dělal stejně, jak to dělají ti jezuita? To je přece špatně. Není schopný rozlišit podstatu výuky, která může být bez ohledu na to, kdo ji používá, dobrá, s tím, k čemu ta výuka má vést, ke zbudování toho člověka. Vytvoření člověka, který bude použitelný, který neupadne v nečlověka, jak zní v tom nadpisku pro tady ten dnešní den, pro tady to dnešní téma. Člověk, který neupadne v nečlověka. A to je to, k čemu ten Komenský stama potom odchází, když zemřel ten sedmihradský vévoda, ve kterého vkládá naději, tak se nějak vyváže z té služby a odchází zpátky do Lešna, kde zažívá potom to zničení toho Lešna a odchází na pozvání syna toho Ludvíka de Chéra, toho zbrojmistra, do Amsterdamu, kde se věnuje ne už jen tomu, jak vyučovat, ale věnuje se tomu svému pansofickému dílu, kde to vyučování ale stále tvoří velikou část. Protože celé to vede k tomu, aby se člověk neupadl v toho nečlověka. Aby to mělo ten smysl, že budeme spolu schopni jako lidé žít a fungovat. Že se budeme spolu jako lidé schopni připravit na příchod Pána Ježíše. On nemá jen ten lidský horizont, on má zatím opravdu tady ten horizont té věčnosti, ke kterému se to snaží směřovat. A myslím si, že je na místě, když prostě přemýšlíme o tady tom Komenském jako o učiteli, vidět tady tento cíl. Vidět ten cíl, že nejde mu o tuto chvíli a jenom toto místo, ale že tam vidí tu přípravu pro tu věčnost. Že tam vidí to směřování, kam jdu, kam kráčím a jak k tomu kráčím. Komenský se tady o toto snaží celý ten život, když vyučuje a vede lidi k modlitbám, tak vždy v té jeho modlitbě, a můžeme to vidět třeba v jeho praxi z Pietatis, kde učí, jak se modlit, tak tu denní ranní modlitbu začíná tím, že děkuje za to, že jsme mohli prožít a přežít noc. A předtím, než na konci vede tu modlitbu k tomu, abychom se modlili modlitbu Páně, tak vyznává připravenost kdykoliv tuto zem opustit. A setkat se s někým, kdo mě stvořil a kdo tomu tady vládne a drží to ve svých rukou. A vidí tu výchovu jako směřování k přípravě tady k tomuto místu a k tomuto jednání. A on, když bych se vrátil k té chvíli, kdy doporučuje tu rezignaci, tak potom tady ta rezignace, to spolehnutí pro něj vede k tomu, co zmiňuje v té své pansofii, kde asi použiju to latinské slovo špatně, ale myslím, že mluví o pampedii a empedii, kde to najednou znamená, spolehl jsem se a teď jsou najednou aktivní, protože vycházím z toho, na koho jsem se spolehl. Z toho mého spolehnutí se na Pána Boha mě to vede k aktivitě v tomto světu, která se u něj projevila tím vyučováním a snahou ty lidi popotáhnout dál, aby viděli, jak být člověkem, který odráží Boží obraz. A tam je podle mě ta výzva, kterou bychom si měli z toho odnést. K čemu směřuje mé snažení? A jak já na tom místě, kde jsou, mohu budovat Boží obraz sám v sobě, případně v někom druhém, kdo je mi tam mým bližním, mým protějškem, s kým spolupracuju, s kým trávím čas. A mě u toho napadá taková má osobní zkušenost, kdy jsem si uvědomil, že každý máme v určitou chvíli své místo. Jsem zažil situaci, že jsme dělali jeden projekt a ten projekt končil tím, že jsme čekali 4 hodiny na to, než vypadne, než se vylisuje ten výrobek, o který jsme se snažili. A ty 4 hodiny byly opravdu tou chvíli, kdy se nedalo nic jiného, než sedět a čekat. A člověk v tu chvíli je nervózní, protože neví, jak to dopadne. Je v tom rok práce, spousta času, spousta peněz, spousta lidí, pro které to bude dál znamenat práci. A je strašně důležité, aby to dopadlo dobře, taková věc. A pro mě tam bylo v tu chvíli, jsem přemýšlel nad tím, co v tom dělám, k čemu to je a jak se k tomu mohu postavit. A uvědomil jsem si takovou věc, že každý okamžik mého života může být, jak Židé říkají, teologický. Protože žít má pro každou chvíli a pro každou činnost požehnání. A já jsem si v tu chvíli sestavil požehnání pro lisování pneumatik. A to požehnání pro mě zní asi takto. A nebeský Otče, který dá, pane vládce světa, který dáváš této zemi světlo, dřevo, uhlí, ropu, vše, co je potřebné. Ty jsi ten, který dáváš člověku práci, ty jsi ten, který se o mě staráš a ty jsi ten, který dáváš i to, že to bude fungovat a který způsobí, že ten kaučuk správně zasíťuje a bude to k dobrému. A já ti za to děkuju a chválím tě za to. A moc prosím, aby to mohlo být i k dobrému tady těm mým bližním. A uvědomil jsem si, že v tu chvíli se mi ta práce z našeho křesťanského pohledu mění v uctívání. Protože ji nedělám jenom z toho pohledu, že se snažím něco vyrobit a vytvořit, ale že ji dělám ve vztahu k Pánu Bohu a že to může vést tomu, že tím jemu sloužím. A myslím si, že to je to, co při té vzdělávací snaze dej tomu Komenskému. Aby člověk byl opravdu obrazem Boží. Aby člověk neupadl v nečlověka. A proto je pro mě tady ta Komenského snaha ne vybudovat dokonale vedoucí lidi, ale lidi, kteří budou schopni tímto způsobem se přiblížit Pánu Bohu a budou schopni jej uctívat. A moc nám přeju každému, aby jsme toto mohli v tom nějak zažít a cítit. A děkuju za vaši pozornost a doufám, že vám to nebylo ztraceným časem.